Unua leciono. La familio de Marco.
Saluton. Mi nomigas Marco. Mi estas lernanto kaj sportisto. Nun mi sedas sur seĝo kaj lernas. Antaŭ mi staras skribotablo. Sur la skribotablo estas komputilo. En ĝi estas elektronikaj libroj. Ili estas interesaj. Sur la ekrano estas fotoj de sportistoj kaj foto de knabino. Ĉu vi ne demandas, kiu ŝi estas? Ŝi nomiĝas Ana, kaj estas amikino.
Bonan tagon, mi estas sinjoro Rapid, la patro. Li estas la filo. Vi demandas, kio mi estas? Mi estas laboristo en fabriko.
Mi ne laboras en fabriko. Mi estas la patrino, kaj mi instruas. Mi laboras ankaŭ en la domo. Ĉu vi scias, ke estas multe da laboro en domo?
Ekzercoj. Respondu.
Unu. Kio estas Marco?
Du. Ĉu li sidas sur seĝo?
Tri. Kio estas sur la skribotablo? Kvar. Kiu sidas sur la seĝo?
Kvin, ĉu Marco laboras en fabriko?
Ses, kiu laboras en fabriko? Sep, kio estas la patro? Ok, kiu instruas? Nau, kio estas la patrino? Dek, kiuj laboras?
Dek unu, ĉu ili estas en la domo?
Dek du, kiu laboras multe?
Dek tri, ĉu vi laboras?
Dek kvar, ĉu vi laboras en fabriko?
Parolaj ekzercoj.
A. Modelo.
Ĉu Marco estas knabo?
La instruisto demandas ĉu Marco estas knabo.
Unu. Ĉu Marco estas sportisto? Du. Ĉu li sidas sur seĝo? Tri. Ĉu la skribotablo estas en la ĉambro? Kvar. Ĉu li estas lernanto? Kvin. Ĉu estas komputilo sur la tablo?
Ses. Kio estas Marco? Sep. Kiuj ne estas en la domo?
Bo. Modelo.
Marco estas knabo.
Li diras ke Marco estas knabo.
Unu. Marco estas sportisto.
Du. Li sidas sur seĝo.
Tri. La fotoj estas en la komputilo.
Kvar. Estas komputilo en la ĉambro.
Kvin. Estas elektronikaj libroj en la komputilo.
Ses. Marco estas lernanto.
Sep. La patro kaj la patrino ne estas en la domo.